Ефеслілерге жазылған қат. 6-шы бап. Хай, балалар, иемізге тиісілі болған сізлер ата-анаңызға бойсыныңлар. Себебі осылай ісілегеніңіз дұрыс болады.
Ата-анаңды хүрметле.
Бұл уәдеменен бірге берілген басылы бұйрық. Сол уәде болса, мынадай.
Сонда сен берекет табасаң, һәм жердегі өмірің ұзақ болады.
Хай, әкелер, балаларыңыздың ашуын келтірмеңлер. Оларды иеміздің тәлім тәрбиесіменен өсіріңлер. Хай, құллар, дүниядағы қожайынларыңыздың сөзін, Масихтың сөзін тыңлағандай, терең хүрмет, қорғу һәм пәк жүрекпенен тыңлаңлар. Бұны адамларға жақсы көрінгісі келетұғынлар сияқлы, көз абаға ісілемеңлер. Құдайдың қалеуін, Масихтың құллары сыпатында шын жүректен орынлаңлар. Адамларға емес, ал иемізге қызмет етіп атырғандай, ынтаменен қызмет етіңлер. Өйткені құл болсын, азат адам болсын, һәр бір адамның ісілеген жақсылығының иемізден қайта тұғынын білесізлер. Хәй, қожайынлар, сіздер де құлларыңызға ұсындай қатынаста болып, оларды қорқытуды тоқтатыңлар. Себебі аспанда олар менен сіздердің иеңіз бар екенін, һәм оның адамларды айырмай тұғынын білесізлер. Жұмақлап айтқанда, иеміз менен қатынаста болып, оның құдіретінің күші менен беккемленіп барыңлар. Шайтанның хилелеріне қарсы тұра алу үшін Құдайдың барлық сауыт құралларын тағыныңлар. Өйткені ұрысымыз қан һәм еттен ібарат болған адам баласына қарсы емес, ал бұл дүниядағы көзге көрінбейтұғын хәкімлерге, билеушілерге, бұл қараңғы заманның күшлеріне һәм аспандағы жауыз рухларға қарсы. Сонлықтан жаман күнде оларға қарсылық көрсете алуыңыз үшін, һәм толық жеңіске ерскеніңізден соң, беккем тұра алуыңыз үшін Құдайдың барлық сауыт құралларын тағып алыңлар. Солай етіп, орныңызда беккем тұрыңлар. Беліңізді хақиқат белбеуіменен буып, көкірегіңізге хақлық сауытын киіңлер. Тынышлық, қош хабарын жариялау таярлығын аяқларыңызға аяқ киім қылып киіңлер. Бұлардың һәммесіне қоса, шайтанның барлық отлы оқларын өшіре алатұғын сенім қалқанын қолларыңызға алыңлар. Құтқарылу дулығасын, һәм Құдайдың сөзі болған мұхаддес рухтың қылышын алыңлар. Һәр түрлі тілек һәм жалбарыну менен мұхаддес рухтың басқаруында һәмме уақыт дуа етіңлер. Осы мақсетпенен сергек болып, пүткіл сенушілер үшін табан тіреп сораңлар. Мен үшінде дуа етіңдер. Аузымды әр ашқанымда маған керекті сөз беріліп, қош хабардың сырын батырлық пенен білдіре алайын. Және де қош хабар үшін елші болған мен әзір тұтқын болсам да, қош хабарды ылайықлы мәртлік пенен жариялауым үшін да дуа етіңдер. Ауқалымның қалай екенін һәм не ісілегенімді сіздер де білуіңіз үшін сүйікті туысқанымыз һәм иеміздің сенімді қызметшісі Тихик сіздерге һәммесін білдіреді. Міне, осы мақсетте оны сіздерге жіберіп атырман. Ол біздердің ауқалымызды білдіріп, кеуілдеріңізді жігерлендіреді. Әкеміз Құдай, һәм иеміз Иса Масих туысқанларға тынышлық, һәм сенім менен бірлікте сүйіспеншілік берсін. Иеміз Иса Масихты өшпес сүйіспеншілік пенен сүйушілердің һәммесіне Құдайдың мейірімі яр болсын.